Hyvää iltapäivää.
Olimme puhua yhtä aikaa.
Niin, hassusti oli käydä. Mehän olemme yleensä niin ammattitaitoisia, että tästä ei ole vaaraa, mutta mikäli ei lipsahdus tapahtunut.
Se on, jos yhtä aikaa avaa suunsa, niin käy sillä tavalla juuri niin kuin äsken, että ääniaallot ikään kuin törmäävät toisinsa tuossa ilmassa. Ja ääni juttuu, tai lause juttuu patsaaksi, että se ei
kyllä
pääse
mikrofonien väliin. Joo. Siinä ne syleleiksevät hetken haihtuakseen ilmaan. Tukevasti ilmassa olemme. Tuomas Nevalina olen itse. Ja Jukka Relander on tuo.
Sä nyt käytät tuota itse-käsitettä aika rohkeasti tässä. Eikö se ole kuitenkin niin aika paljon?
Voisitko sanoa, mikä siinä oli erityisen rohkeaa?
No mä nyt ajattelin, että eihän se nyt mun mielestä kai filosofisesti ainakaan täysin selvä käsite ole, että mihin sillä nyt sitten viitataan.
Onni
suosii. Sinä kutsut sinua itseksesi.
Onni suosii rohkeaa ja toivottavasti myös itseä.
Niin, mutta siis ketä?
Jos myy itsensä, kuka saa rahat? Vanha pulmakysymys. Kuulimme tuossa tietysti Beatlesia. Tuosta kappaleestahan on kaksi eri versiota. Kuulimme nyt single-version Hey Judin kääntöpuolen. Ja sitten valkoisella tuplallahan on toinen tästä samasta kappaleesta. Nehän poikkeavat sanotukselta hieman toisistaan.
Niin, siinä on tämä You Can Count Me. Voit laskea minut joko mukaan tai ulkopuolelle, in tai out. Ja tätä on Lennon eskatologiassa tulkittu merkiksi nimenomaan Lennonin omasta häilymisestä.
Kyllä.
Miten hän nyt sanoisi? Kehityksen ja kumouksen välillä.
Tai pelkruuden ja rohkeuden.
Niin, se on toinen, mutta toisaalta monien mielestä ne ovat kehityksen ja kumouksen toiset nimet. Ainakin kumouksellista mielestä.
Kyllä, nimenomaan. Tässä jo kiertelimme lähellä päivän teemaa, joka liittyy myös tähtitieteeseen.
Niin, kun tässä nyt kerran suin päin laukataan aiheeseen, eikä esimerkiksi juututtu problematisoimaan hämäystarkoituksessa itseyden käsitettä, niin sanottakoon se nyt ääneen. Puhumme revoluutiosta ja reformismista. Ja revoluutio nimenomaan on alun perin tähtitieteellinen käsite, kuten
kyllä
itse asiassa Tuomas on tiennyt minua informoida ja ilmeisesti Hanna Arendt on tiennyt informoida
kyllä
Tuomasta tästä.
Näin on käynyt. Niin, tämä moderni vallankumoustermi tosiaankin tulee Kopernikuksen teoksesta De revolutionibus orbium celestium.
Ja siis jokaisen vallankumouksellisuutta tai vallankumousta hautuvan kannattaisi siis ensimmäisenä perehtyä alan klassikkoon.
Lukea Kopernikuksensa, niin kuin sanonta kuuluu.
Kyllä. No siis Kopernikushan siinä se oli vallankumouksellinen, mutta tämä on siis tämä teos ilmeisesti lähinnä niin kuin tekona vallankumouksellinen. Että se
niin, siis viittaat niin sanottuun kopernikaaniseen kumoukseen tai kopernikaaniseen
kyllä
vallankumoukseen, aivan.
Oliko Kopernikus nyt nimenomaan heppu, joka keksi tämän aurinkokeskeisen?
Hän taisi olla se, joo.
Käsittääkseni hän vielä uskoi, että planeettoja radat ovat ympyrän muotoisia, eivätkä ellipsin muotoisia, mutta
saattaisi hyvinkin olla niin.
Koska se tuli vasta käsittääkseni tämä ellipsin muotoinen. Se tuli myöhemmin sitten.
Niin, olisiko tullut Kepleriltä. No joka tapauksessa niin
tuo Kepuli Kepleriksikin mainittu.
Hän oli tunnettu utala viiksekäs velmo. Niin, tosiaankin kopernikaaninen kumous, mutta tämä on sitten taas, tämä kopernikaaninen kumous tietysti viittaa tähän aurinkokeskisyyteen. Kant hän sitten myöhemmin käytti myös tätä kopernikaanisen kumouksen termiä omasta filosofiastaan.
Eikä hän ei halunnut nimetä sitä kantilaiseksi kumoukseksi.
Hän oli sen verran vaatimaton, että
immanuaalinen kumous.
Niin. Joo, kyllä, Königsbergistä käsin tehty immanuaalinen kumous. Niin, Kantin idea oli kai se, että kun hän kiinnitti huomiota ihmismielen transcendentaalisiin rakenteisiin, jotka tiedon muodostumisessa ovat keskeisiä, ne eivät määritykään kohteesta käsin. Nämä käsitteet ja
muodot ja lait. Vaan nimenomaan immanuaalisesti.
Niin, nimenomaan. Sitten Freud myös vertasi omaa työtään kopernikaaniseen kumoukseen, koska Freudin mukaan Kopernikus oli ensimmäinen suuri kolaus ihmiskunnan narsismille,
aivan.
Koska maapallo tempaistiin maailmankaikkeuden keskiöstä.
Leninhän tuli sitten tunnetuksi siitä, että hän vertasi Kopernikuksen työtä omaan kumoukseensa.
Eli kovin on ollut haluttua tavaraa tämä Kopernikukseen itseensä vertaaminen.
Joo. Siis mutta tämä revoluutio.
Mehän olemme tehneet eräänlaisen radiojuontamisen kopernikaanisen kumouksen.
Kaupallisen paikallisradiojuontamisen kopernikaanisen kumouksen.
Koska yleensähän kaupallisessa paikallisradiossa puhutaan minuuttia, sitten soitetaan 6-8 minuuttia musiikkia. Me taas puhumme 20 minuuttia ja soitamme 3 minuuttia musiikkia.
Mikä johtuu vain siitä, että mielestämme toistaiseksi ei ole ymmärretty antaa riittävästi painoa biisien välijuonnoille.
Niin, koska koko tämä meidän ajoittain monimutkaiselta kuulostava keskustelu tähtää siihen, että saisimme hiottua kappalejuonnon sisältämän teema-aasinsillan lopulliseen muotoonsa.
Ja menetelmämme ja metodimme tässä on Tuomas Nevalinan ihmiskunnalle esittelemä sivutuotteen logiikka. Nimittäin Tuomaksen opin mukaan kaikki arvokkaat asiat toteutuvat vain vahingossa. Ja sen vuoksi paras biisijuonto on lohdittavissa, kutsuttavissa esiin siten, että lähtee mahdollisimman kaukaa hakemaan sitä. Ja sieltä se aina sitten löytyy.
Nimenomaan ennätyksemme, niin.
Niin, nimenomaan siis mitä pitemmälle tuntemattomaan sukeltaa, niin sen enemmän uutta sieltä löytää, joka mukanaan on helppo heittää sitten uusi biisi taas tiskin.
Aivan.
Olit ennätykseen viittaamassa.
Niin, että ennätyksemme tästä kaukaa hakemisesta oli muistaakseni tulevaisuusaiheisessa keskustelussa, jossa keskustelimme ensimmäisen tunnin verran alkuräjähdyksestä.
Kenen ei tunne menneisyyttä, eikö kenen myöskään ymmärtämään tulevaa.
Historioitsijoiden vanhoja viisauksia.
Kyllä.
Otimme sen todella kirjaimellisesti tämän aforismin.
Joo, mutta siis se on mun mielestä tulevaisuuskeskustelussa on kyllä varmaan kaupallisen paikallisradiotoiminnan ennätys se, että tulevaisuudesta keskusteltaessa ei päästä edes dinosauruksiin asti.
Aivan. Ja kyllä tämä alkuräjähdysperspektiivi on laiminlyöty tulevaisuuskeskusteluissa.
No se on ilman muuta, jos ajattelee, mitä tulevaisuusvaliokunta eduskunnassa tekee tai mitä tulevaisuuden tutkimuslaitokset tekee, niin siis ei katsota tarpeeksi taakse.
Ei.
Ei paikanneta ihmisen niin kuin sijaintia kosmisessa järjestyksessä ja tämän kaiken keskellä.
Siellä jo nuo mainitsemasi dinosaurukset verraten uudet tulokkaat alkuräjähdykseen verrattuna. Ne ovat nekin liian etäisiä.
Mitä kaikkea on pitänytkään tapahtua ennen kuin dinosaurukset pääsevät verryttelemään savanneille ja oikomaan jalkojaan ennen suorituksia? Sitä ennen on tapahtunut jo hyvin paljon.
Aivan. Että kuinka paljon lämpötilan on täytynyt laskea ja muiden suotuisten olosuhteiden kehittyä miljoonia vuosia ennen kuin dinosaurus pääsee tähän mutkikkaaseen toimintoon. Dinosaurukset ovat siitä kuuluisia, että heillä oli 2 aivot. Toinen, he olivat niin isoja, että yhdet aivot eivät riittäneet häntään asti lähettämään viestejään, niin lantiossa piti olla sitten toiset aivot.
No eikä usein miehiä syytetä samasta. Nimenomaan, että on 2 ajattelukeskusta. Toinen sijaitsee päässä ja toinen siellä lantion
seutuvilla.
Joo, niin kyllä. Ja tunnetun hokeman mukaan vain toinen näistä kerrallaan saattaa toimia.
Samantyyppisiä mietteitä herättää dinosauruksen tilanne. Siis miten näiden aivojen keskinäinen koordinaatio sitten oikein tapahtui? Koska tuntuisi, että joko jomman kumman aivon täytyy jompien kumpien aivojen tuli olla hallitseva tai... tai jos verrataan siamilaisten kaksosten kiusalliseen tilanteeseen, jossa myöskin on kaksi päätä samassa ruumiissa. Niin se on mun aina kiehtonut, että miten tämä päätöksenteko tällaisessa kaksiaivoisessa tilanteessa oikein sitten sujuu. Tyyliin veljeni rahtaa kotiin naisia, joihin en koskisi tikullakaan, tai veljeni juo liikaa. Tai niin, siis lantioni ovat aivan mahdottomat.
Niin, se riippuu myös vähän, tämä ongelman syvyys riippuu vähän siitä, että onko henkilöllä esimerkiksi yhteinen vatsalaukku. Et siinä tilanteessa, on yhteinen vatsalaukku ja kaksi eri päätä, niin se, että toinen pää päättää vetää perseet, niin siinä sitten toisella paljon rypistelemistä.
Niin.
Et se on tietysti mahdollista, että tällaisessa tilanteessa toinen siemeläisestä kaksosesta yrittää salaa veljensä nukkuessa kovasti budata. Voidakseen sitten ottaa yliotteen. Mä en tiedä dinosauruksella, miten tämä toimii, ja mä en nyt ihan tarkkaan ole tietoinen myöskään siitä, että mitä eri toimintoja nämä eri aivot sitten säätelivät. Kovin abstraktia ajattelua kumpikaan niistä ei tuottanut, sillä kai ne yhteensä olivat hasselpähkinän kokoiset nämä aivot. Mutta se olisi esimerkiksi hyvin kiusallista, jos olisi eri aivot etu- ja takaraajoille.
Se olisi kiusallista. Luulen, että evoluution kuuluisa elonjäämisperiaate olisi sulkenut tällaiset olennot nopeahkosti ulos kehityksen päälinjalta.
Mutta sehän on vanha oikeistolainen dinosauruskritiikki, että ne kuolivat omaan mahdottomuuteensa.
No, Neuvostoliitto ja dinosaurusten yhteinen kohtalo. Niille kuulijoille, jotka ajattelevat, että olemme etäällä teemasta ja kenties sadattelevat sen johdosta, niin voi todeta, että olemme ainoastaan yhden R-kirjaimen päässä päivän teemasta, kun puhumme evoluutiosta. Eräänlaista, ja oikeastaan ehkä emme ole R-nkään päässä, vaan kyllähän tämä evoluutio on sitä kehitystä nyt sitten, joka usein kontrastoidaan nimenomaan kumoukseen tai revoluutioon.
Niin siis oikeastaan, jos nyt ajatellaan, että politiikassa aika usein vallankumousta ovat kannattaneet vasemmistolaiset ja sitten kehitystä. Järkevää, maltillista, realiteetteihin perustuvaa, kaikkea tällaista.
Näin siis 1800-1900-luvulla, niin kyllä.
Niin sitten jonkunnäköinen oikeisto tai maltillinen porvaristo tai sitten ehkä työväenliikkeen oikea siipi. Niin itse asiassa suhteessa maailmankaikkeuden kehitykseen tai ainakin maapallomme kehitykseen asetelman päinvastainen, että siellä kyllä siis ikään kuin maailmankaikkeusvasemmisto on tämän evoluution kannalla ja maailmankaikkeusoikeisto taas uskoo tähän niin kuin revoluutioon tai rajuun luomisen prosessiin, joka synnyttää uutta vallankumouksellisena tapahtumana, joka samalla luo omat ehtonsa. Itse asiassa tässä mielessä kristillinen oikeisto on hyvin... Amerikan kristillinen oikeisto on hyvin vallankumouksellinen lähtökohdalta.
Niin.
Tosi vallankumouksen tekijäksi tarvitaan Jumala, eikä historiallinen välttämättömyys, mutta kuitenkin.
Aivan, niin se on tämmöinen, jos ajatellaan, että moderni vallankumous on tämmöinen väkivaltainen teko vapauden vuoksi tai vapautumisen vuoksi. Sitähän tämä luominenkin.
No se on nyt sitten vähän, se on siinä sitten alkaa tulla erilaisia tulkintoja, että mikä oli niin kuin Jumalan motiivi, kun hän loi maailman. Kas, nyt kun pohdimme viimeaikaista poliittista kehitystä, olemmekin päätyneet luomiseen, mutta sieltä se on aloitettava, hyvät toverit.
Niin.
Oliko Jumalan motiivina luoda maailma, oliko se todellakin se, että hän halusi antaa maailmalle itselleen, hän halusi antaa elämän ihmiselle, antaa jotain toiselle? Vai oliko hänen motiivinsa ehkä, oliko hän tutustunut esimerkiksi Hegelin filosofiaan ja päätellyt siitä, että itse asiassa luojan itsetiedostamisen prosessi edellyttää materiaalisen maailman olemista toiseutena, josta henki kimpoaa tai joka tuottaa hengelle kitkan.
Vasteen. Niin. Vastikään kirjastosta lainaamani taskukirja, mitä Jumala todella sanoi, on vielä yöpöydällä lukematta, mutta mä tähdentäisin tässä yhteydessä sitä, että luomisen on kuitenkin pakko olla jossain mielessä väkivaltainen teko. Koska jos ei se olisi sitä, niin se ei oikeastaan olisi luomista. Siis tarkoitan sitä, että luomisen on pakko olla jonkinlainen katkos tai niin kuin siihen astiseen lähinnä olemattomuutena tunnettuun tilaan, niin on niin kuin siinä on. Siis tarkoitan sitä, että kaikki tämmöinen harmoninen kehitys ja niin kuin tasapainoinen eteenpäin meno on aina semmoista, jossa niin kuin seuraavat asiat jollain tavalla kauniisti ja loogisesti seuraavat edellisestä, jos ymmärrät. Eli niin kuin asiat on johdettavissa toisistaan.
Vähän tämmöinen niin kuin amerikkalaisen romanssin kaava, että one thing led to another.
Niin just, niin se on kehityksen kaava nimenomaan. Mm. Ja kumouksessa ja luomisessa on aina tämä katkoksen. Silloin se on niinku pakko se kehitys jotenkin katkaista. Ja se on niinku määritelmän mukaan jossain määrin väkivaltainen teko.
Niin, että Jumala siis katkaisee jonkun.
Niin.
Ainakin olemattomuuden ja riistää olemattomuuden olemattomuuden.
Tai jakaa maan ja taivaan, jotka köllöttelivät myyttisessä alkuhämärässä. Ikään kuin erottamattomassa yksilössä.
Joo vain.
Ja sitten tulee
maa ja taivas eivät tule
Jumala aika karate iskullaan.
Kyllä. Chadä huutaa hän. Mutta Jumala kuuluu niiden hyvien karatekojen joukkoon, jotka huutavat ennen lyöntiä. Joo, no siis näin tapahtuu joka tapauksessa. Tai sitten ei. Mutta tietysti, jos tämmöinen tapahtuma oletetaan tapahtuneeksi, se on tapahtunut. Jos laajalti oletetaan, niin se on merkityksellisellä tasolla silloin tapahtunut.
Niin, kyllä. Se on symbolista.
Onko se nyt empiirinen, konkreettinen tapahtuma? Niin
no ei nyt. Eihän nyt juuri mikään ole.
No mikäpä olisi, joo.
Niin.
Okei, no siis kyllähän tänne äsken saapui kaksi kasaa lihaa betonin keskelle sähkömoottorin vetämänä.
Näinkin.
Et kyllä nyt reaalisia asioitakin tapahtuu.
Joo. Niinpä. Mutta varsinkin radio on reaalisille asioille hyvin huono viestin. Onhan tässä äänessäkin tämä reaalinen puoli. Esimerkiksi kun tämä ohjelma netin kautta kuuluu ulkomaille, niin siellä ulkomaankieliset kuulijat ymmärtävät meidän puheestamme vain reaalisen puolen. Eli äänen ja pöpinän.
Niin kyllä siis Radio Helsingin kasvava fanijoukko Omahassa tai Nebraskassa varmaankin saadattelee juuri parasta aikaa biisijuonon pituutta.
Mm.
Hei vaan te kaikki siellä Amerikassa, koittakaa niin kestää.
Toinen vaihtoehto on se, että meistä on tietämättömiä tullut jonkun itärannikolla sijaitsevan juutalaisintellektuaaliryhmän kulttiohjelma. He osaavat ulkoa. Ovat opetelleet kirjaimelta kaikki repliikimme ja huutavat niitä uusintojen tullessa yhteen ääneen ja roiskuttavat vettä päälleen.
Se on toki mahdollista ilman tietenkään, että he ymmärtävät sanakaan, mitä täällä on lausuttu. Mutta se on itse asiassa ihan yhtä todennäköistä kuin oli tieto siitä, että meillä on australialainen kuulija.
Niin, aivan. Tai siis todennäköisyyksien kanssa ei koskaan kannata olla liian itsevarma.
No tässä itse asiassa leikkasitkin nyt aihepiirimme ytimeen, sillä tuo on itse asiassa vallankumouksellinen pointti. Maltillinen reformismi aina haluaa huomioida realiteetit ja lähteä siitä, mitä on. Ottaa sen huomioon ja todeta, että kyllähän tämä olisi hyvä idea, mutta sen toteuttaminen ei nyt ole realistista ja sen takia kannattaa vähän keskittyä alentamaan voin kilohintaa, mikä oli itse asiassa sosiaalidemokraattinen ohjelma kaikessa lyhykäisyydessä vuosien alkupuolella.
Joka on loogiselta rakenteeltaan mielenkiintoinen tämä argumentti, että jos jokin asia on todennäköinen, niin pitää myös tehdä.
Siis mä en nyt ihan siis saanut kiinni vielä tästä todennäköisyysaspektista.
Ei, mutta jos niin kuin realistinen reformisti ajattelee niin, että pitää tukeutua tai pitää tehdä sellaisia asioita, jotka myös todennäköisesti ikään kuin tapahtuvat.
Mm. Niin sitä siis joo, että kannattakaa me sitä, joka muutenkin on tapahtuva.
Niin. Tietysti voisi ajatella, että koko politiikan pointti voisi olla juuri se, että niin, että todennäköisesti hän näin tulee käymään. Mutta jos tässä nyt jotain politiikkaa ollaan tekevinään, niin nyt on kiireesti ryhdyttävä toimiin, että niin ei tapahtuisi.
Joo. Tuo on kyllä totta. Aika monet tällaiset niin kuin politiikan kommentaattorit ja poliittiset toimijatkin puhuu kovasti. Sellaiset syvällisemmät keskustelijat, keskustelevat kovasti siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Nyt näyttää siltä, että tulee tapahtumaan näin. Ja silloin tietysti kriittisen ja valppaan kansalaiskeskustelijan pitäisi nimenomaan esittää kysymys, että no mitä voimme sitten tehdä. Mutta tämä ajatus, että tulee tapahtumaan näin, niin se on tarkoitettu nimenomaan kuvaukseksi siitä, mitä tulee tapahtumaan ja näin on tapahduttava.
Ja joka itse asiassa sisältää sen, että ne toimet, joihin realistiset poliitikot ryhtyvät sitten näiden laskelmiensa perusteella, niin itse asiassa viime kädessä on se välikappale, jonka avulla ne loppujen lopuksi toteutuvat. Suokaa anteeksi tämä hieman abstrakti lause. Tarkoitan siis esimerkiksi sitä, että lausetta tietoyhteiskunnan tuloon on varauduttava. Niin mitä se varautuminen tarkoittaa tietoyhteiskuntavisioissa tyypillisissä eurooppalaisissa valtiossa X? Sitä, että hankitaan kouluihin tietokoneet ja niin edelleen. Ensin siis tietoyhteiskunnan tulo esitetään ikään kuin objektiivisena tosiasina, jolla me emme voi mitään muuta kuin varautua siihen. Sen jälkeen tehdään kaikki ne toimet, joiden jälkeen meillä on tietoyhteiskunta.
Eli politiikasta puhutaan ikään kuin, tai yhteiskunnallisesta kehityksestä puhutaan ikään kuin säätilasta. Nyt näyttää siltä, että Koillis-Atlantilta lähestyvä syvenevä matalapaine saavuttaa Suomen länsirannikon torstai-aamupäivällä, joten kansalaisten kannattaa alkaa hamstrata sadetakkeja ja kumisaappaita.
Niin, ja tavallaan niin kuin analogia jatkaakseni, niin sitten mitä itse asiassa tehdään, että hankitaan sääkone, jolla tehdään sade. Siis koska jos niin. Tietoyhteiskunnan tulo todella olisi tämmöinen fakto, jolle ei voi mitään, se ehkä onkin. Niin silloin sen tulon pitäisi varautua nimenomaan niin, että alamme tukea antikvariaatteja ja kenties opettaa kouluissa muitakin aineita kuin tietokoneoppia ja niin edelleen. Se olisi varautumista tietoyhteiskunnan tuloon. Se olisi varautumista juuri tässä suojautumisen ja vaihtoehdon takaamisen merkityksessä.
Mutta tätä voisi luonnehtia tällaisella käsitteellä sääpolitiikka. Ja sitten tietysti voi esittää kysymyksen,
Tampereen
että onko vallankumouksellisuus sitten sitä määpolitiikkaa. Koska vallankumouksellisia aina usein syytetään narsismista.
Joo,
tällaisen ihmisen kaikkivaltaisuuden ja heidän, etenkin heidän oman kaikkivaltaisuutensa korostuneesta esille tuomisesta. Että tässä nyt tehdään näin. Mutta tämä on laaja kysymys ja jatketaan sen käsittelyä. Mulla tuli vielä tuosta mieleen, mitä sä äsken puhuit, niin oikeastaan tämä tämmöinen tietty ydinongelma. Jos nyt ajatellaan sitä, että minä vaikkapa politiikan tarkkailijana ennakoin tässä, että näin tulee tapahtumaan. Niin siinä on tietysti se, että aika usein niin poliittinen puhuja, joka sanoo, että näin tulee tapahtumaan, niin oikeastaan kannattaa sitä, että näin pitääkin tapahtua. Ja siitä näkökulmasta tavallaan niin kuin se, että puhutaan, tuodaan esiin, että tämä tapahtuu, niin se, samalla siis niin kuin työskennellään sen eteen, että se tapahtuu. Mutta sitten on toinen prosessi, joka ikään kuin tuottaa asioita, tekee ne tapahtumiksi. Ja se on jonkunnäköinen niin kuin yhteiskunnan spontaani kehitys. Voidaan ajatella, että on olemassa spontaani prosessi käynnissä. Ja oikeastaan niin kuin reformismin, tämä politiikan niin kuin iso kysymys on se, että miten tähän spontaani prosessiin suhtaudutaan. Oikeastaan niin kuin tämä sama kuvio toimii jopa leninismin sisällä. Että on tämä niinku spontaani yhteiskunnallinen prosessi ja sitten on ikään kuin niinku puolue tai valtio, joka nyt jolla ei ollut ero leninismissä käytännössä oikeastaan, ehkä teorian tasolla ollut. Niin se on kuitenkin sitten se tietoinen porukka, ja tavallaan tämän spontaanin prosessin silmät ja se, joka näkee ja se joka tavallaan niin kuin päättää sitten, että mitä tehdään. Ja tässä vallitsi niin kuin dialektinen suhde. Ja musta tämä dialektinen malli siis toimii ihan yhtä lailla, jos se sovelletaan markkinatalouteen. Kai pohjimmalta kysymys on niin kuin hegeliläisestä valtioajatuksesta. On niin kuin spontaani kansalaisyhteiskunta, jossa tapahtuu asioita. Ja sitten on tietoinen valtio. Tässä vallitsee nyt sit sellainen niin kuin ikään kuin dialektinen suhde. Et valtio on tämän kansalaisyhteiskunnan tietoinen ilmaus. Ja sen siellä tehtävän politiikan päämääränä pitäisi olla sitten niin kuin jotenkin sen prosessin tiedostaminen ja ohjaaminen.
Joo, kyllä. Mutta tuossa on paljon järkeä. Kysymys on vaan se, että voiko ja jos niin millä tavalla voi sen spontaanin tason ja sen tietoisen tason loppujen lopuksi erottaa. Siksi, että jos me ajatellaan esimerkiksi markkinatalouden prosesseja, niin niissä kuitenkin toimii jo tällainen niin kuin suhteessa toisiin oleva tietoinen, kas meille ojennettiin tiedot. Joka tapauksessa. No, ajatellaan äänestämistä, ajatellaan pörssiä, ajatellaan poliitikkoa, ajatellaan mitä tahansa, niin koko ajan reagoi siihen, mitä hän uskoo toisten uskovan näistä asioista.
Mm-hmm. Tää tuli jotain hyvin monimutkaisia papereita. Jos tämä ei taju yhtään mitään, mutta nämä on sinänsä mielenkiintoisia varmaankin.
Nämä varmaankin ovat meidän ulkomaalaiset kuulijamme.
Joo, mä en tiedä. Täällä on hyvin hyppelehtiviä lukuja.
USA:ssa ja Japanissakin meitä kuunnellaan näköjään.
Mm-hmm. Mutta mitä nämä numerot on?
Ensimmäinen numero on kellonaika. Toinen on jonkinlainen nettiosoite numeroituna. Ja
mä ajattelin, että se olisi niin kuin absoluuttinen kuulijamäärä 195 miljoonaa, 148 000
ei,
ja niin edespäin.
Ei kaiketi sentään.
Joo.
Ja sitten on niin.
Vai onko nämä, niin kuin, onko tämä lista yksittäisistä kuulijoista?
Näin uskoisin, kyllä. Niille kuulijoille, jotka eivät näe tätä paperia, joka meidän edessämme on, kerrottakoon, että tässä saimme tällaisen hyvin monimutkaisen näköisen luettelon, jossa on ensin kelloaika ja muuta numeroistoa ja selvästikin nettiosoitteita ja sitten tietokoneen merkkejä. Ja päättelimme, että tässä on luettelo siitä, että ketkä meitä kuuntelevat netitse.
Niin hei vaan kuulija 213.15.131.138 Kanadassa.
Kuulenko ilahtuneen heihuudahduksen? niin, olin tuossa sanomassa, että myöskin se niin sanottu spontaani toiminta sisältää jo tietoisen tai refleksiivisen tason, mutta se asia on niin monimutkainen, että emme me edes me juutu siihen, vaan alamme soittaa iloisesti rockmusiikkia. Ja kun tuossa aluksi nyt tuli soitettua vallankumouskappale, niin soitetaan tähän väliin Dusty Springfieldin reformismimyönteinen rock-saarna nimeltään Little by Little.
Hei Pralla, täällä ystäviesi ovat siis minä, eli Jukka Röndri ja sitten tuossa, eli Tuomas. Ja hei vaan myöskin te kuulijat siellä Springfieldissä. Nimittäin viimeisimpien tietojen mukaan meillä on tällä hetkellä 2 kuulijaa Springfieldissä, mistä olemme kovin otettuja. Juuri nimittäin siitä, että Homer Simpsonin kotikaupungissa on näin hyvä suomalaiskuulija peitto.
Niin, tai mistä sen tietää, vaikka he suomalaisia kenties itse Homer on virittynyt meitä kuulemaan.
Se voi olla, tai voi olla, että Bart Simpson ei tiedä kämpimpää juttua kuin meidän kuuntelemisemme, mikä tietysti herättää, on omien herättämään kysymyksiä kuulijoiden reaalisuudesta ylipäätään, mutta se on aika monisäikäinen problematiikka, emmekä siihen puutu tänään, mutta joka tapauksessa tiedot ilahduttivat kovasti. Hei vaan myös kaikki kuulijat Japanissa.
Brysselistä kuulijoista puhumattakaan.
No Brysselhän nyt on, alkaa olla jo päästä niin kuin suurten suomalaiskaupunkien listalle pikkuhiljaa.
Tiranan ohella.
Onko Tiranassa kuulija?
Ei itse asiassa. Aha. Tuli vain kuuluisesta suuresta suomalaiskaupungista.
Mm, kyllä, albaanien Tiranhan on nimenomaan. Siis siellä on useita suomalaisia. Mm.
Se kaupunki on jo muodoltaan Essiivi.
Mm. Joo, sillä... mutta mieluummin Tirana kuin Tikkana esimerkiksi. Aivan.
Sillä erotuksella, että Tira ei tarkoita mitään.
En tiedä, mä en menisi. Kyllä siis kantauurista voisi johtaa moniakin selvityksiä. Ehkä emme ole riittävästi perehtyneet esimerkiksi Vettenhovin Aspan teorioihin siitä, että kuinka Eurooppa pohjimmiltaan on suomenkielinen.
Transvogulit varmaankin puhuivat päntiöön Tirasta.
Kyllä.
Mutta me puhumme reformista ja revoluutiosta. Kehitys vai kumous? Emme ole vielä päätyneet yhteiseen kommunikeaan, jossa vastaisimme tähän kysymykseen. Todettiin tuossa, että termi revoluutio eli vallankumous on tosiaankin astronominen tai tähtitieteellinen termi alun perin.
Oliko se niin, että se viittasi planeettojen liikkeeseen jollakin lailla?
Viittaa nimenomaan planeettojen ikuiseen kiertoliikkeeseen. Liikkeeseen. Ja tästä on sitten aihetta hämmästellä, että jos vallankumous on tällainen väkivaltainen vapauden akti ja moderni ilmiö, miten ihmeessä se nyt liittyy planeettojen ikuiseen kiertoliikkeeseen? No, historioitsijat väittävät, että tässä on kuitenkin kaksi asiaa tässä vertauskuvassa, jotka sitten ruokkivat tätä revoluution siirtymistä poliittiselle tasolle. Ensimmäinen on se, että varhaiset 1600-1700-luvun vallankumoukselliset käsitti itsensä restauraattoreiksi, siis asioiden palauttajiksi, niin kuin planeetta kiertoliikkeessään palaa lähtökohtaansa. Niin myös vallankumouksen tarkoitus on palauttaa se historiallinen tilanne, jolloin kaikilla oli vapaus ja yhtäläiset oikeudet ja niin edelleen. Tällainen puolikuvitteellinen historiallinen alkutila. Ja että tämä tyrannia, jonka silloin katsottiin vallitsevan, on väliaikainen. Ja vallankumouksen keino me restauroimme tai palautamme tämän alkuperäisen tilan. Tämä oli se idea.
No oikeastaan tämä menee aika lähelle tuollaista antiikin kreikkalaista aikakäsitystä. Siis antiikin kreikkalaisessa ajattelussa useillakin ajattelijoilla käsittääkseni korostui se, että aika on jollakin lailla syklinen prosessi. Ja poliittinen aika vallankin, jossa kuljetaan ikään kuin tyrannian ja demokratian välillä.
Siinä mielessä kyllä joo, mutta että kreikkalaista ei ajatellut niin, että ihmiset on syntynyt tasa-arvoisina, toisin kuin nämä ajatteli, että luonnontilassa ikään kuin nakuna ja syntyessään kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja sitten vasta yhteiskunta synnyttää epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden. Niin kreikkalaista ajatteli toisinpäin, että kyllä, ihmiset syntyy nimenomaan epätasa-arvoisina. Ja poliis on nimenomaan se keinotekoinen ja poliittinen järjestely, jolla ihmisistä, joka raivaa tilan aikuisille vapaille miehille olla keskenään tasa-arvoisia.
Niin, no tavallaan ei olisi yhtä huono lähtökohta tuokaan. Jos nyt ihan niin kuin empiirisesti tarkastellaan, niin vilkuttelin tuossa vain ikkunan läpi samalla Aksalle, joka ilmoitti, että kahvi on valmista, kuten hyvän äidin kuuli.
Niille kuulijoille, jotka eivät nähneet tätä tärkeää tapahtumaa, kerrottakoon.
Sen takia viittilön äsken ilmassa, jos sitä ihmettelitte. Nimittäin lähetin viestin, nonverbaalisen viestin Aksalle ikkunan läpi.
Kansallisen käsimerkin.
Kyllä, itse asiassa kansainvälinen OK-käsimerkki.
Niinkö?
Kyllä. Se ei ollut se kansainvälinen käsimerkki, mutta on muitakin kansainvälisiä
käsimerkkiä. Puhuit nollasta kuurojen kielellä.
Niin tuohon, joo, mä en tiedä, onko tämä kuutona, jossa on kolme sakaraa. Mä oikein tiedä, mitä se on kuurojen kielellä.
Babylonialainen kolme sakaraa, niin kuutonen.
Osaan kyllä viittoen, kuurojen slangilla viittoen tilata Lapin kulta kolmostuotin ravintolassa. Ja itse asiassa, kun ajattelee useampia ravintoloita, joissa myydään olutta, niin siellä se kuurojen kieli onkin ihan tarpeen, koska melutaso tahtuu olemaan kova. Taisimme kuitenkin puhua jostakin muusta äsken.
Tekisi mieli keksiä joku semmoinen, minkä mä vastineeksi osaan, mutta en mä keksinyt. Niin kuin, että kykenisin sanomaan pseudomordvaksi, että hirvi on väärin ammuttu. Mm. Mutta kun en osaa.
Minä kyllä osaan sitten, jos näitä todellisia kielitaitonäytteitä halutaan, niin osaan myöskin japaniksi luvata, että jos suostut kanssani senkin, lupaan käyttää kahta kondoomia. Mm-hmm. Tämä on tällaista käyttöjapania, mitä todellakin ulkomaan matkalla saattaa tarvita.
Opittu.
Tai sanotaan nuoruudessa saattoi tarvita, että minä olen vakiintunut ja seestynyt.
Kas. No, se näistä kieliasioista.
Ja voin kertoa, että olen tätä lausetta käyttänyt aivan yhtä usein, kun olen tilannut kuurien slangilla kolmostuopin ravintolassa. Ja mä en tiedä sitä.
Kuitenkin nähnyt vaivaa opetellaksesi nämä käyttökelpoiset lauseet.
Joo, no yleensäkin tämä on leimannut kielten opiskeluani. Parhaiten lukion ranskan tunneltakin jäi mieleen se, että miten sanotaan ranskaksi, että tein juuri ydinfysiikan väitöskirjan.
Mä taas aikoinaan yritykseni opiskella venäjää ja lyhytaikaiseksi, koska selailin vanhaa Venäjän oppikirjaa, jonka ensimmäinen esimerkkilause oli, että ensimmäinen oli anteeksi se, että anteeksi, missä on leopardien häkki. Se oli ensimmäinen esimerkkilause. Toinen oli: anteeksi, salama tappoi juuri auton kuljettajani. Voisitteko lainata hevosta? Venäjän opiskeluni tyrehtyi näiden esimerkkilauseiden massiiviseen käyttökelpoisuuteen.
No luulisi, että juuri sinua kiehtoisi tämän tyyppinen kielenopiskelu.
Se on kyllä
Ylen katsoisit jotain tällaista niin kuin konkreettiseen käytettävyyteen ja hyötyyn kielten opiskelua.
Jos tarkemmin muistelen, sitä asiaa niin, että juuri nämä esimerkkilauseet saivat minut haluamaan opiskella venäjää, että se jäi muista syistä. Joo.
Anteeksi, missä on leopardien häkki?
Se on
loistava.
Eläintarha.
Siis nimenomaan kun laskeutuu Moskovan kansainväliselle lentokentälle ja joutuu passintarkastukseen ja tulee sekaannus, niin siinä tilanteessa on juuri hyvä kysyä, että anteeksi, missä on leopardien häkki?
Kyllä.
Ja yrittää näytellä siltä, että ymmärtäisi vastauksen. Niin.
Ellei vastaus tule kuurien slangilla. Tietysti heti ymmärtää, koska se on otaksuttavasti kansainvälistä.
Joo. Ei, mutta valitettavasti emme voi tätä kuurien slangi-ilmaisua tässä.
Niin.
Tässä nyt esittää, että se pahoitteluna kuuroille kuulijoillemme.
Aivan. Se on kädenliikkeitä, se ei mitenkään voi muuttaa biteiksi ja välittää netin kautta.
Enpä ihmettele, jos sellainenkin laite joskus keksittäisiin.
Aivan. Tulevaisuudessa, kun syömmekin vain bittipiirakkaa.
Niin.
Meillä on puheenaiheena, kuten huomaatte, reformi ja revoluutio. Ja olin tulossa siihen, että koska tämä mittaa planeettiin ikuiseen kertoliikkeeseen, tämä revoluutio, niin miten ihmeessä siitä tuli vallankumousta tarkoittava sana?
No, taisit sen jo kertoa, kyllä.
Joo.
Nimittäin siis tämä ajatus siitä, että palautetaan niin kuin alkutilalle. Tästä juutumme hiemankin puhumaan sitten myöskin siitä, että miten eroamme kreikkalaisista, siis antiikin sellaisista. Mm.
Mutta sitten tässä oli vielä toinen.
Taipumuksessamme nähdä itsemme syntyessämme vapaina. Ja kreikkalaisillehan siis vapaus oli mahdollista vain politiikan kautta, mikä kammoksuttaisi esimerkiksi nykyisiä nusuja.
Aivan.
Tai uusliberaaleja, joiden tavoitteena oli lakkauttaa politiikkaa, että vapautuisimme politiikasta.
Se on oikeastaan ollut melkein kaikkien suurien modernien liikkeiden päämäärä, koska jopa Marxilla se oli.
Niin, no se valtio katoaa ja politiikka lakkaa ja alkaa administraation aika. Ihminen on vapaa. Byrokratia hallitsee.
Siinä on sellainen niin kuin jonkinlainen ironinen yhteenlankeaminen kyllä. Tämmöisen teknokraattisen liberalismin ja marxilaisen kommunismivision välillä. Mm.
No siis, mutta kyllähän tämä nyt meikäläinen hallintokoneisto nykyään on sellainen, että ei sitä voi kukaan hallita. Hmm. Että se on niin kuin jotenkin byrokratian periaate itse, joka hallitsee kaikkea.
Niin, tämä on vanha valituksen aihe.
Ja siitä... Eräs ystäväni oli kesätöissä rautateillä ja hän näki siellä muistion, joka käsitteli erään pistoraiteen varressa olevan pienen aseman eteen suunniteltua aitaa, sen rakentamista. Ja sitten hän sai eteensä muistion, joka oli kiertänyt eri puolilla ja jokainen, joka oli lukenut sen, oli merkinnyt siihen puumerkkinsä. Ja puumerkit jatkuvat etusivulta myöskin takaliuskalle. Mm-hmm. Siinä oli siis kymmeniä puumerkkejä, kun se mietintö oli kiertänyt eri paikoissa ja kaikki olivat merkinneet sen tiedokseen. Mm. Ja kun pitäisi rakentaa vaan palanen aina.
Tuo on se vanha, hieman populistishenkinen byrokratian kritiikki sillä.
Minä kysyisin, että reaktio.
Mikä on vaihtoehto?
No se, että ihmiset spontaanisti organisoituu kollektiiviksi, ja, joka päättää rakentaa tämän aina.
Neuvostoissa ympäri maata.
Se on se pitkään perään kuuluttamani vaihtoehto D.
Ennen kaikkea kiinnostaa, mikä on vaihtoehto C.
No siis tämä nyt
viittaa... Miksi myös B?
No siis tämä nyt viittaa itse asiassa vaalin alla käytyihin keskusteluihin, jolloin kysyttiin ihmisiltä, että aina vaihtoehtoja A, B ja C. Mm. Eli haluan sen, että seuraava pääministeri olisi A, Anneli Jäntemäki B, Paavo Lipponen tai C, joku kokoomuslainen, keitä niitä nyt onkaan. Miksi ei koskaan kysytä vaihtoehtoa D, jonka mukaan siis haluaisin, että ihmiset organisoituisivat spontaanisti kollektiiveksi ja alkaisivat hallita itseään. Minusta olisi hienoa, että esimerkiksi Yleisradion pääuutislähetyksen lukija vakavalla naamalla kertoisi, että Suomen Gallupilla teetetyssä tutkimuksessa on ilmennyt, että vaihtoehtoa D, haluaisin, että ihmiset organisoituvat spontaanisti kollektiiveksi ja alkavat hallita itse itseään, kannattaa 20% kansalaisista, mikä on hieman enemmän kuin Ville Itälän pääministeriössä.
Niin. Se on hyvä. Mä jotenkin ajattelin, että kyse on tällaisista niin kuin globaaleista ideologispoliittisista vaihtoehdoista, joista tunnen vain vaihtoehdon A.
Ollen.
Se globaalin kapitalismin jonkinlainen melko kitinätön eteneminen.
Niin se on se vaihtoehto A. Mm. Mutta koet sä, että siinä listalla ei ole niin kuin vaihtoehtoja B, C, D.
Niin, no ei
se. Oliko se F-vaihtoehto?
Niin, se on ensimmäinen, joka on sen A:n jälkeen on F.
Suomessa sitä on joskus joissakin yhteyksissä käännetty myöskin vaihtoehdoksi V. Mm. Joo, mutta niin, mutta siis oikeastaan niin kuin kehitys vai kumous, Tuomas? Eli onko nyt jotain lisättävää tähän revoluutiosanan syntyhistoriaan?
No siis se vaan, että toinen, mikä planeetassa kiinnittää tarkkailijan huomiota, on siis näiden liikkeiden niin kuin oma voimaisuus ja väjäämättömyys. Ja tällaisina historialliset voimat juuri Ranskan vallankumouksen pyörteessä alettiin usein kokea. Historia on tällainen myllertävä voima, jolla on omat viekkaat suunnitelmansa ja ihmiset niin kuin siinä mukana sitten pyörteissä tempautuvat historian pyörteeseen.
Ei mikään ihme, että Ranskan vallankumouksen jälkeen välittömästi erilaiset historian filosofit nimenomaan innostuvat tämän kaltaisesta todellisuuden kuvaamisesta.
Ja se on sikäli...
Sen sijaan, että yksilöt tekisivät ja yksilöt niin kuin toteuttaisivat itseään historiallisina tekoina, historia toteuttaakin itseään yksilöissä.
Niin, yksilöiden kautta. Siinä on nimenomaan tietty sivutuotteen logiikka siinä. Se on se näkymätön käsi tai järjen viekkaus. Mutta hassua on se, että koska vapaus oli kuitenkin se suurin tavoite, se on kuitenkin modernien vallankumousten suurin tavoite, että sitten aletaan puhua historiallisesta välttämättömyydestä juuri samaan aikaan. Niin, eli se tästä olemme nyt kuluttaneet sivupoluin kyllästetyn 53 minuuttisen. Käsitelläänkö me sitä, että sana revoluution alun perin astronominen? Voisimme siirtyä käsikirjoituksessamme toiseen ranskalaiseen viivaan?
Niin, no ehkä se nyt alkaisi ollakin tämä puolivälin tauko sitten. Se käy vähän samalla tavalla kuin kansainvälisen kapitalismin kohdalla, että tarjolla on vain vaihtoehto A ja sitten on se F-vaihtoehto, niin, jonka piirin siirrymme juuri. Mutta aivan. Tässä nyt herää oikeastaan sellainen kysymys, jota me herätittekään seuraavalla jaksolla puuduksiin saakka. Nimittäin kiinnittää huomiota siihen, että jos ajatellaan, että revoluutio on tällainen niin kuin historiallinen vääjäämätön prosessi, niin miten siis joku voi sen tehdä?
Niin.
Ja miten voi ikään kuin kannattaa vallankumousta, joka on kuin historiallinen välttämättömyys itse?
Niin, ja siinä niin kuin, nimenomaan, ja jos ajatellaan, että vallankumouksen idea on tuoda katkos johonkin sellaiseen kehitykseen, joka muuten omalla painollaan kulkisi vain eteenpäin, niin, ja sitten jos vallankumous itse sitten kuitenkin retoriikassaan asettuu juuri tämän tyyppisen kehityksen kannattajaksi ja ilmaisijaksi. Se on hyvin outoa itse asiassa.
Tässä on paljonkin purehdittavaa. Taisin sanoa muutaman sanan yhtä aikaa. Itse asiassa pureksittavaa ja murehdittavaa ja kaikkea sellaista yhtä aikaa. Seuraavalle jaksolle ja lisätäkseni vettä löylyyn.
Ettei sentään myllyä kiukaalla.
Alan olla tauon tarpeessa. Joo.
Nyt Jukalle tupakkaa.
Niin. Joo. Joo. Lisätäkseni höyryä polkupyörään sanon vielä, että
Paljon virrannut vettä ja tupakkaa, kun me yritimme tätä käsikirjoitusta tehdä ja tässä me vaan jorisimme joutavia.
Niin, mutta semmoinen pikku pointti vielä lisäksi, jonka voi sitten myöskin jättää huomiota seuraavalla jaksolla, vaikka syytä olisi toimia toisin, on tietenkin se, että miten tässä sitten revoluutio ja reformismi eroaa periaatteessa toisistaan, niin jos kuitenkin kummassakin on kysymys välttämättömän tekemisestä.
Niin, välttämättömän tekemisestä tavalla tai toisella ja kehityksen, välttämättömän kehityksen jatkamisesta.
Niin.
Se on hyvä kysymys ja menemme puhaltamaan tupakkaa muutamaksi hetkeksi. Ja, siis tietysti tämä oli vertauskuva. Tosiasiassa imemme sitä. Ja siksi soitamme kolme kappaletta, jossa tuodaan näkyviin erilaisia kantoja suhteessa reformiin ja vallankumoukseen. Ensinnäkin Royals on sitä mieltä, että minkäänlaisia reformeja eikä vallankumousta kumpaakaan ei tarvita, koska everything is all right. The Dave Clark Five kuitenkin varovaisesti ehdottaa, että jos etenisimme vähittäin ja paloittain in bits and pieces. Sen jälkeen Curved Air taikoo esiin kommunismin haamun. Sanoo, once a ghost, always a ghost, eli kerran haamu, aina haamu.
Ja se voi olla, että Curved Air myöskin yhtä hyvin saattaa viitata tällä lauseella kartesialaisen subjektiin, mutta senkin pääsemme käsittelemään sitten.
Joka on aavekoneessa.
Tai länsimaisessa akatemiassa leijuva aave.
Kyllä, subjektin aave.
Kyllä. Se on, kuunnelkaamme nyt Curved Airia huolella. Nimenomaan tätä silmällä pitäen, että mihin aaveeseen he viittaavat.
Kuunnelkaa mistä tässä valossa. No niin, olkaa hyvä, Royals ja kumppanit. Ja iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä, kuinkas muutoin. Tuomas Nevalinna tässä äänessä. Jukka Relanderkin on tuossa ihan lähimaastossa, mikä on aina suotavaa silloin, kun tämä ohjelma on käynnissä. Olemme tässä vaihtelevalla menestyksellä keskustelleet reformin ja revoluution välisistä mutkikkaista suhteista ja sillä pikantilla yksityiskohdalla varustettuna, että emme ole oikeastaan käsitelleet reformia juuri lainkaan.
Niin oikeastaan tähän väliin esitän nyt kysymyksen sinulle, Tuomas. Koska olen saapunut studioon.
No se on hauskaa, yllätys.
Nimittäin tässä oli jo ennen biisitaukoa esillä ja nyt tosiaan lunastan lupauksen, jonka annoin silloin, että palaamme niihin teemoihin, joita ehdottelin.
Eräänlaisen purehtimisen merkeissä.
Koska havaitsin, että tiedostamattomani oirehti kovasti huonoa omatuntoa ja alkoi sakoittaa senoja. kun ajattelin tiettyjä asioita aina lausuessani, että näihin ei sitten kuitenkaan palata, vaikka tässä näin höpöttelen, mutta palaan nyt sitten. Nimittäin ohjelman alkupuolella, josta on ehtinyt vielä, että Tovi, sivuttiin kuitenkin reformismin teemaa. Ja silloin ehkä puhuttiin tästä sääpolitiikasta, eli sää ei tässä viittaa tamperilaista minään, eikö sinään, vaan siis tuota säätilaan, eli reformismille ominaista on itse asiassa kannattaa siitä, mitä joka tapauksessa tulee tapahtumaan. Ja sitten taas todettiin, että revoluutio tulee tästä tähtitieteen planeetan vääjäämättömästä liikkeestä. Ja itse asiassa revoluutionismille on ominaista myöskin historiallisen välttämättömyyden kannattaminen. Eli mitä nämä loppujen lopuksi eroavat toisistaan? Muuta kuin siinä, että toiset näkee, että se mikä on, on myös oleva välttämättä. Ja toiset taas näkee, että ajan merkit viittaavat siihen, että suuri rysäys tapahtuu ensi torstaina.
Niin, se mikä tulee on myös tuleva.
Niin. Ehkä juuri siinä on se ero.
Ja niin. Ja edelleen pakkaa sekoittaakseni, niin erässä mielessä koko tämä niin kuin kapitalismi itsessään on jonkinlaista jatkuvaa vallankumousta. Se on oikeastaan ainoa historiallinen tuotantomuoto, joka perustuu siihen, että sen aika ei ole mullistettava omat tuotantoehtonsa. Meidän tunnetaan teollinen ja fordistinen ja me väitetään informaatioyhteiskunnan olevan tulossa ja niin edelleen. Eli se, paitsi että se pyyhkäisee kaiken vanhan savuna ilmaan, niin kuin jo Marx ja Engels maalailivat. Niin
kaikki on, mikä on kiinteä aika
niin se on siis eräänlainen jatkuva vallankumouksen periaate. Ja tässä mielessä niin sanotut vallankumoukselliset ovat oikeastaan vähemmän vallankumouksellisia, koska he vaativat vain yhtä vallankumousta, ikään kuin kertarysäystä.
Niin, ja he ovat tavallaan niin kuin, no, sekin on, siinäkin on omat ongelmansa, tietysti on leninläinen, tai itse asiassa kai Leninin jälkeen sovellettu jatkuvan vallankumouksen periaate.
Anarkisti Proudhonin keksimä termi.
Joo, mut sitten eikö Stalin kuitenkin viitannut kanssa siihen?
Trotskihan sitä kannatti.
Niin, ja koska Stalin vastusti Trotskia, hän tietenkin kannatti samaa. Tämä on venäläistä logiikkaa, johon emme puutu tässä lähetyksessä sen enempää.
Niin, se oli Stalinin logiikka aina. Sama oli avantgardisteja vastaan. Koska hän kannatti samaa, niin olivat hänen pahimpia vihollisia.
Kyllä, joo.
Ja siksi Stalinin kannattajat aina tapettiin ensin.
Mutta annas olla, jos et kannattanut Stalinia.
Silloin myös tapettiin.
Ihme, että kuka jäi henkiin.
Se olikin ihme. Mä aina ihmetellyt sitä, miten Otto Ville Kuusinen onnistui selviämään.
Se on suoritus, joo, kyllä. Hän ei ilmeisesti kannattanut mitään.
Joo, mutta kun se on niin kuin... Se oli sen tyyppinen niin paranoidinen ja outo tilanne, kun joka päivä tuulet vaihtui, että siinä ei pystynyt olemaan edes opportunisti.
Ei joo.
Ja sitten kun Stalin niin kuin saattoi turvautua tähän vanhojen niin kuin hännystelijöiden vastaiseen metakonstiin, että ja tänään tapan kaikki jeesmiehet, niin siinä on opportunistitkin pulassa.
Kyllä. Joo, siis miten olla olematta likeinen kannattaja. Niin. Mutta kuitenkin olla olematta jeesmies tai,
niin, tai vastustaja.
Joo. No, mutta eikö Stalin sanonutkin, että elämä on ristiriitaista, toverit? Tämän olemme yhdessä oppineet Heikki Mäkikulmalalta. Joo, mutta siis tietysti vallankumouksen pointti tietysti voisi olla se, että se on pohjimmiltaan konservatiivinen reaktio. Eli siis niin kuin palautetaan niin kuin historia oikeille urilleen.
Niin. Sitä se alun perin tarkoitti.
Että jos on tämä niinku kapitalistinen jatkuva vallankumous, joka tässä pyörii, niin palautetaan niinku ihminen siihen tilaan, missä se ei ollut vielä vieraantunut kapitalismin seurauksena, missä se ei ollut etääntynyt synnynnäisestä vapaudesta ja tällaisesta. Että okei, siis tietysti tässä marksilaisessa metanarraatiossa niin on siis tämä niinku alkutila, jossa ihminen on jollakin lailla vapaa, mutta se on niinku spontaania sosialismia tai tällaista ja sitten... Tavoitteena olisi ikään kuin tietoinen tietoinen sosialismi, joka olisi sitten se vapauden korkein muoto. Jos se yhdistys tavallaan niin kuin spontaani.
Ja vapaa. Ja vapaa. Tai niin vapaa tietoisuuden siis merkitys.
Spontaani ja tietoinen, niin ne yhdessä ovat vapaus.
Kyllä.
Niin. Et meillä on kaikki se, mikä on niin kuin spontaanissa hyvässä olemisessa. Mutta lisäksi meillä on niin kuin kaikki se, mitä tiedostaminen tuottaa.
Niin, se on niin kuin tämä vanha... Se on vanha romanttinen ajatus Kreikasta. Se on saksalaisille tyypillinen ajatus, saksalaisille romantiikan perillisille tyypillinen ajatus, että kreikkalaiset on niin kuin lapsineroja. Ne tekee kaiken spontaanisti, niin kuin osaa kaiken spontaanisti ja luo ja on leikkisiä ja kaikkea muuta. Ja moderni ihminen on taas kyllä tietoinen ja vapaa, mutta se, niin kuin, se on näiden kykyjen se halvaannuttama. Se ei kykene enää niin kuin... Se on niin kuin...
Ja kuinka oikeassa saksalaiset omalta osaltaan olivat?
Niin, ja sitten, että se utopia oli tietysti yhdistää nämä.
Ja lopputuloksena uusliberalismi, jossa emme saa kumpaakaan.
Niinpä.
Nimittäin siis tämä tietoinen oleminen uusliberalismi on mun mielestä rakenteellisessa ristiriidassa keskenään. Koska itse asiassa uusliberalismihan tähtää kaikkea sitä vastaan, minkä kautta tietoinen oleminen on mahdollista. Sehän puhuu pelkästään niin kuin spontaanin olemisen puolesta, mutta kuitenkin niin ei pysty toteuttamaan sitä sen takia, että siinä kuitenkin sitten valistetaan kaikki tuotannolla. Että se on se kaikkein pahin niin kuin tavallaan. No,
sekin on semmoinen niin kuin kuitenkin tavallaan restauroiva vallankumouksen ajatus. Siis siinä mielessä, että siinä valtion poliittisia rakenteita pidetään jonain myöhäsyntyisenä jarruttavana tai luutuneena koneistona, joka on tullut näin spontaanien markkinaprosessien ylle.
Niin,
ja siis, tehtävä on niin kuin palauttaa se alkuperäinen asiainti.
Niin, että siis alkuparatiisissa ihmiset vapaasti kävivät kauppaa
niin,
ilman keinotakoisia kaupan esteitä.
Robinsonadit yllättyneenä näkivät toisensa. Jaha, sinäkin siinä. Minulla on tässä kenkä. Jaha, sinulla on liinakangas. Vaihdetaanpa.
Kaikkea tällaista tapahtui. Ja sitten tuli sosiaalidemokratia, joka kahlitsi.
Niin, ensin tuli Ankien regime ja sitten sen jälkeen sen liberalismi aina tyylittelee kaikki vastustajansa niin kuin Ranskan vallankumouksen absolutismin näköisiksi. Ja sitä voi olla niin brežneviläinen Suomen sisäpolitiikka kuin mikä tahansa muukin demari-ilmiö.
Sitten kun kolmasosa ihmiskunnasta on McDonaldsilla, kolmasosa Microsoftilla ja kolmasosa vaatetuotantolaitoksessa töissä, niin sitten ihminen on lopultakin vapaa.
Niin kai se tuntuu jotenkin menevän, joo. Tosin ainahan tähän lisätään sitten se varaus, että myönnetään kyllä, että ei tämä vielä ihan täysin vapaata ole. Eivätkä kaikki ole rikkaita, mutta kunhan tätä jatketaan tarpeeksi pitkään, niin syntyy sen verran kokonaisvarallisuutta ja vapautta, että se valuu vihdoin kaikille. Mutta ei vielä. Ja jos me ryhdymme tavoittelemaan sitä tietoisesti, pilaamme koko asian.
No ehkä ne sovataan jonkunnäköistä sivutuotteen logiikkaa
kyllä
siinä. Että jos uhraamme kaiken toisille, saamme sen lopulta itse.
Mutta se on myös semmoinen, mikä yhdistää liberalismia vallankumousajatteluun taas toisessa mielessä.
Mm-hmm.
Eli siis se, että uhraamme nykyisyyden tulevaisuudelle. Tämähän on tyypillisesti niin kuin stalinistinen ajatus esimerkiksi. Että,
ei marksilainen kylläkään, mutta niin, ainakin leninistinen kiistellä.
Niin,
stalinistinen.
Niin, että, niin, että tänään me uhraamme kaikki tulevaisuuden päämäärän sosialismin tai kommunismin toteutumisen alttarille.
Mm.
Ja sitten kaikki on hyvin. Ja tämä tietysti niin kuin jatkuu suhteessa jokaiseen arkipäivään, joka on kuviteltavissa, tämä sama lause pätee.
No se on tämä post-stalinistinen reaalisosialistinen neuvostoliitto, joka hylkäsi tämän ajattelun itse asiassa ja lähti siitä, että nytten kaikki on hyvin.
Pitäisi olla.
Jos joku toisin väitti, niin sai muuttaa ulkomaille tai Siperiaan. Mutta sehän oli oikeastaan niin kuin Brezhnevin neuvostoliiton pointti, että nytten kaikki on hyvin. Rutsev oli vielä siis niin kuin vallankumouksen
niin
lapsi, joka totesi, että 20 vuoden kuluttua olemme kypsiä ja valmiita niin siirtymään kommunismiin ja kaikkea tällaista. Mutta mut Bresnafin pointti oli lähinnä, että no tässä se oli. Se, se oli sellainen niin kuin moderaatti realisti.
Niin, se on se vanha vitsi siitä neuvostojunasta. Stalin tappaa veturin kuljettajan, kun Lenin tappaa veturin kuljettajan ja ottaa junan haltuunsa.
Niin siis hetkinen vitsi on siis idealtaan se, että on olemassa juna, joka puksuttaa ja sitten yhtäkkiä pysähtyy.
Niin, kyllä. Ja sitten jos...
ja mitä kyydissä ovat kaikki neuvostojohtajat niin. Ja mitä he tekevät?
Aivan. Stalin tietysti sanoi, että tappakaa saboteurit.
No.
Ja sitten...
Mitä tekee Rutsev?
Mä en muista, mitä Rutsev tekee. Joka tapauksessa Brezhnev sanoi lopuksi, että pistetään ikkunoihin verhot ja ollaan liikkuvinamme.
Niin, mutta sen jälkeen tulee vielä Andropov ja Chernenko, jotka torkahtelevat erässä vaunuosastossa ja lopulta Gorbachev hyppää junasta ja huutaa koko maailmalle, että meidän juna ei liiku.
Niin, aivan. Sanottuaan ensin, että lopettakaa ravintolavaunussa tarjoilu.
Joo. Joo. No, mutta on ihan uusi juna.
Tavallaan tämän nyt meidän sekavasti assosioivan keskustelun, mutta tämmöinen yleinen tenööri on se, että nämä kaikki modernit ajatusmuodot on oikeastaan vallankumousajatuksen versioita jossain mielessä. Mm-hmm. Tai että revorismi ja revolutionismin ero on aika suhteellinen, kun niitä tarkastelee niin tarpeeksi syvältä niiden ajattelutapojen oletuksia.
No mun mielestä oikeastaan vaan se, että siis jos pitää reformismin ja revolutionismin välitä valita, niin mun mielestä revolutionismin puolesta puhuu ennen kaikkea se, että se pyrkii tietoisesti päämääränsä. Että se hyväksyy tämän dialektisen liikkeen. Mut siinä on tietysti tämä hyvin monimutkainen subjektiivisten ja objektiivisten tekijöiden hetteikö, joka tekee sen varsin vaikeaksi. Kuten tiedämme esimerkiksi Leninistä, että mitä hän teki, kun siis kansa velloi kadulla ja vallankumouksen hetki oli käsillä ja näin poispäin. Siellä erilaiset kansanjohtajat lähtivät sitten johtamaan kansaa kadulla ja kaikkea tällaista. Lenin vetäytyy kirjastonsa ja tiivisti teoreettista työskentelyä.
Kyllä, kyllä.
Ja jostain kumman syystä juuri hän sitten onnistui kaappaamaan tämän kumousprosessin haltuunsa, että ilmeisesti siitä oli jotain yötä. Se on musta historian käsittämättömiä hetkiä.
Nyt on ehdottomasti kirjoitettava Machin epistemologiaa kritisoiva teos materialismia ja empiriokritisismi. Udahti Lenin nähdessään massojen lähtevän liikkeelle.
Joo, ja hän teki sen ja jotenkin massat kallistuivat hänen puolelleen. Siis tämä on musta niin käsittämätön juttu.
Kenties selitys on se vanha juttu Leninin vaimosta ja rakastajattarista, joka on siis se, että Lenin ilmoitti vaimolleen, että tänään en ole kotona, koska menen rakastajattaren luo. Sitten hän ilmoitti rakastajattarelle, että tänään en ole luonasi, koska olen vaimon kanssa. Ja sitten hän meni kirjastoon.
Joo. Tunnen useita perhokalastajia, jotka vilahtavat jokirantaa juuri vastaavanlaisia argumenteja, mutta tämä on mun mielestä aidosti mystinen haamo ja mystinen tapahtuma. Mutta se mulle tuli mieleen vaan, että okei, että jos lähdetään nyt siitä, että tässä on niin kuin kaikki poliittiset vaihtoehdot on itse asiassa vallankumouksellisuuden muotoja, mutta voisiko ajatella sitä, että kuitenkin on olemassa niin kuin jotenkin aito poliittinen konservatismi? Että oikeastaan niin kuin se on ainoa niin kuin vallankumouksen. Kaikki muut poliittiset suuntaukset on vallankumouksellisia, paitsi konservatismi.
Niin.
No siitä voisi kyllä ehkä kolmanneksi mainita tämän nykyisen sosiaalidemokratian, mikä ei ole kylläkään niin kuin reformismia, vaan mikä on nimenomaan ehkä niin kuin tämän päivän tai vallitsevan tilanteen fetishoiva suuntaus, joka julistaa ihanteeksi juuri sen, mitä on. Jos ajatellaan, että konservatismi ja sitten vallankumouksellisuus on utopisia liikkeitä kuitenkin. Siis siinä mielessä konservatismilla on menneisyydessä sijaitseva utopia, vallankumouksella huomisessa sijaitseva utopia. Niin sitten on tämä niin kuin arkinen Administratiivinen. Nyt ei, tämä ei taivo. Siis mä luovun hienoista latinalaisperäisistä sanoista kokonaan. Siinä on hienoja kreikkalaisperäisiä sanoja. Siis tämä on hallinnolliskeskeinen suuntaus, jossa niin kuin tavallaan lähdetään siitä, että se mitä on. Maailma on siitä, miltä se näyttää ja se on tässä ja nyt tällainen.
Se on niin kuin Tony Blairista.
Tämä on realismi.
Tony Blairin kolmannesta tiestä, että ensinnäkään se ei ole kolmas, vaan ensimmäinen ja toiseksi se ei ole tie.
Mitä jää? Se on kolmas tie helvettiin. Se on
aika myöhäinen se ajatus, jota useat, sanotaan nyt semmoiset keskitien journalistit kolumneissaan nykyään usein kannattaa just semmoinen, että utopismi on veristä toimintaa ja liiallinen idealismi on vaarallista, koska se johtaa niin kuin päiden putoamiseen ja Pol Pottiin ja stalinismiin ja muuhun, miksei hitlerismiinkin. No ensinnäkin tämähän on tietysti niin kuin vanhan Ranskan vallankumouksen aikaisten konservatiivien pointti suhteessa terroriin. Mutta sitten siitä on olemassa tämmöinen Sir Karl Popperin tunnetuksi tekemä versio, jossa Popper jäljittää Platoniin asti nämä ajattelijat, jotka pyrkii niin kuin utooppisesti uudistamaan yhteiskuntaa. Ja että se on aina totalitaarista. Ja siksi tämä little by little tai bits and pieces tyyppinen, se on niin kuin niin kuin ajasta ja paikasta riippumatta, niin aina eettisesti oikea vaihtoehto.
Joka on British hyvin, way.
Joo, joka on musta niin kuin historiallisesti hyvin kaksinaamainen niin kuin juttu. Ikään kuin nykyinen tilanne olisi toteutunut jotenkin ilman todella suuria vallankumouksia. Siis en puhu vain nyt Englannin mainiosta ja Ranskan epämainiosta vallankumouksesta ja vaan siis koko tämä työvoiman siirtäminen maalta kaupunkeihin, joka teollisessa lännessä vaati paljon uhreja, jonka Stalin toteutti 2 vuodessa. Uhrit oli niin kuin konkreettisimpana pinoina nähtävissä, mutta tuskin niitä paljon vähempää oli kuitenkaan.
Suomessa tämä toteutettiin 10 vuodessa.
Niin.
Se oli sitten vähän hitaampi.
8 vuotta. Popperilaisempia kuin Stalin.
Joo.
Niin kuin sitten kuitenkin nautitaan tavallaan tai asetutaan näiden kaikkein vallankumouksellisten, siis toisin sanoen jyrkkiä väkivaltaisia katkoksia historiassa edellyttäneiden prosessien niin kuin hedelmien puolelle. Mutta sitten sanotaan, että joo, tähän on päästetty aina. Me emme ole utopisteja, vaan luotamme vain vähittäiseen yhteiskunnalliseen uudistustyöhön. Vaikka mä vielä voisin sympata sitä, että tässä tilanteessa tyydymme reformeihin. Se, että siitä tehdään niin kuin ideologian, se on epäilyttävää.
Niin, ja sitten oikeastaan niin kuin se kanssa, että eihän mitään uudistuksia tapahtuisi ilman, että osa jengestä kannattaa jotain utoppisia hankkeita. Ja että kaikki uudistukset syntyy niin kuin just sen takia, että on olemassa joku utoppinen poliittinen projekti ja sen kannattajia, joita pitää niin kuin rauhoittaa sillä, että annetaan niin kuin vähän kerrallaan jotain. Ja sen takia niin kuin siis maltilliset ja järkevät reformistit, niin ne olisi ikinä saanut mitään aikaan yksin.
Niin.
Että heidän niin kuin tilansa syntyy vasta oikeastaan niin kuin konservatismin ja vallankumouksellisuuden välissä. Et kyllähän kun demaritkin kovasti paukuttaa henkseleitä siitä, että he on rakentanut meille hyvinvointivaltio. No tavallaan totta, mutta ne ei olisi ikinä saanut sitä aikaan ilman kommunisteja, jotka ikään kuin pakotti kapitalismin kompromissin siinä, että heillä oli reaalista voimaa viime kädessä itärajan takana, mutta kuitenkin niin kuin myöskin kannatuksellisena uhkana kotimaassa.
Ja sama pätee äärivihreyteen, jota ilman niin kuin vihreys ei olisi alkanut.
No se on totta. No, se on totta. Että siinä mielessä jokainen
nykyään kaikki niin vihertää niin julmetusti.
Voisi tietysti ajatella, että kommunismi on sosiaalidemokratian paha varjo ja Linkola on vihreiden paha varjo tai jotain tällaista, mutta ilman näitä varjoja ei olisi niin kuin olemassa niin. Sitä, mikä on valossa.
Aivan.
Ja siinä mielessä niin kun just näiden varjoille pitäisi pystyttää patsaita.
Varjopatsaa, joo. Hieno idea.
Niin, nimenomaan, että voisiko pystyttää vain sen patsaan varjon.
Sitten semmoiseen sellaista valtiota mä voisin pystypäin kyllä kannattaa, joka niin kuin omaksi kunniakseen pystyttää vain varjomuistomerkkejä.
Joo. Ehkä meidän pitää perustaa varjomuistomerkkitoimikunta.
Kyllä.
Voisimme myöskin alkaa jakaa varjokunniamerkkejä.
Joo.
Ja varjomitaleita. Ja kaikenlaista sen tyyppistä toimintaa harrastaa. Se on tietysti muistettava, että ehkä ei kommunistitkaan kovin ylpeitä voisi olla siitä hyvinvointivaltion rakentamisesta sen takia, että kuitenkin 70-luvullakin ja näin poispäin, niin hyvinvointivaltiota ei niin kuin juhlittu sitten omana saavutuksena, vaan pidettiin päävihollisena. Että
Se oli hauskaa, kun tässä just muisteltiin erään 70-luvulla eläneen henkilön kanssa menneitä aikoja.
Oletko tavallaan niinkin vanhoja?
Kyllä. Ja hän sanoi, että silloin he, alias niin sanotut taistolaiset, niin nimenomaan vastusti keskitettyjä tulosopimuksia.
Kyllä.
Että he olivat siis tämän nykyään niin suositun työelämän jouston varhaiskylvön pioneereja.
Eteenpäin Yrjö Engströmin viitoittamalla tiellä.
Kyllä, niin kuin niin monessa muussa asiassa.
Satuma, mutta tänään juuri lueskelemaan, siis Yrjö Engströmin tullut tunnetuksi muun muassa sosiaalistisen opiskelijaliiton taisteluohjelman kirjoittajana, mutta myös sitten työelämäreformaattorina, joka itse asiassa uusliberalla sanoi työelämä aika lailla.
Eikä hän ole kirjoittanut myös siivoustieteestä jonkinlaisen tutkielman?
Paljon mahdollista, mutta itse satuin tänään silmäilemään. Joo, kyllä. Mutta satuin tänään silmäilemään hänen vuonna 1967 kirjoittamansa kasvatuskritiikkiä, jossa kritisoi sekä kapitalistista että sosialistista kasvatusta siitä, että ne kytkevät ihmisen taloudellisen järjestelmän palvelukseen.
No niin.
Mutta sitten kun 70-luvun lopulla pienen kommunistisen välivaiheen jälkeen hän sai sen idean, että viedään se vallankumous työn sisään.
Aivan.
Ja kumotaankin ikään kuin työntekijä. Eikä työntekijä ja työnantajan välistä suhdetta, vaan siis tapa tehdä työtä. Okei. Siellä koittaa vapaa. Se on kiinnostava. Joo. Että jos teillä joskus on U-käännöksiin liittyviä kysymyksiä, niin kääntykääpä sinne aikuiskasvatustieteen puolelle.
No joo, tosi mä veikkaan, että siellä saattaa kuitenkin olla ihan sama ajatus, onkin ne oma näiden.
On, ja se pulpahtaa aina mitä uskomattomimmissa asuissa esiin. Mutta kyllähän se on johdonmukainen projekti, että vapautetaan ihminen. Ja se on sitten vähän niin kuin
konkreettisen tilanteen konkreettinen analyysi.
Aivan, joo, kyllä. Mä luulen, että kun sanot konkreettisen tilanteen konkreettinen analyysi, niin kaikki yli 45-vuotiaat kuulijat saavat galvaanisen ihoreaktion.
Ja kaikki alle 45-vuotiaat eivät saa minkäänlaista reaktiota.
Eräs vallankumouksen toveri 70-luvulta saa hyvin voimakkaan ihoreaktion lauseesta. Kun poliittinen linja on oikea, kaaderit ratkaisevat.
Voisitko taistolaisuuden tutkijana hieman avata tätä lausetta, mitä se käytännössä merkitsee?
No, se tarkoittaa tietysti sitä, että tarvitaan järjestötyötä. Eli se on niin kuin, silloin kun poliittinen linja on oikea, se tarkoittaa sitä, että valittu poliittinen linja on ikään kuin harmoniassa maailman historiallisen välttämättömyyden kanssa tai vääjäämättömyyden kanssa. Se poliittinen linja voi olla oikea vain siinä tapauksessa, että on luettu ajan merkit oikein ja tavallaan niin kuin tunnistettu se, että missä asennossa maailman historia puksuttaa eteenpäin juuri nyt. Ja sitten kun se on oivallettu, niin sitten on tämän niin kuin subjektiivisen panoksen vuoro.
Niin.
Eli siis puoluekaaderit ja heidän niin kuin subjektiivinen panoksensa on sitten se ratkaiseva siinä tilanteessa. Mutta jos on vain, jos se ylikorostuu, se puoluekaaderi ja subjektiivinen panos ja poliittinen analyysi on väärä, niin silloin siirrytään alueelle, jota kutsutaan voluntarismiksi.
Ja tämä on juuri se, että jos ajatellaan, että on tämä maailmanhistoriallisen kenttäväen ääni ja ikään kuin puolue on se miksaaja tai tuottaja, joka tallentaa tätä ääntä. Niin just tässä erossa on se, missä hän ikään kuin aina tunettaa sitä kenttäväestä tulevaa ääntä. Hän siis tähän eroon nojaten hän aina välillä editoi sitä, että se ääni ei, koska jos se tulisi sellaisenaan, se on voluntarismia, eikö?
Ei hetkinen, ei. Se ei ole voluntarismia. Vaan voluntarismi on nimenomaan se, että vallankumousta lähdetään niin kuin ikään kuin noin vain tekemään. Mm. Eli se dialektinen suhde puolueen ja historian välillä tai niin kuin tämän globaalihistoriallisen kenttäväen kesken jollakin lailla katkeen. Että siis se, että se subjektivismi, voluntarismi on periaatteessa
niin,
subjektivismi.
Niin, kyllä, kyllä. Niin, jos mä jatkan vielä tätä onnistunutta äänityspöytäanalogiaani tai digitaliaani, niin
digitaliaani.
Niin tavallaan se ajatus on se, joka on länsimaisen estetiikan historiassa tuttu, että on ikään kuin luonto. Ja se pitää tuoda sitten taiteessa tai sitten puolueen toiminnassa ikään kuin esiin. Mm-hmm. Mutta sitten toisaalta pelkästään niin kuin sellainen, että se ei kuitenkaan tulisi esiin ilman sitä puolueen tai taiteen toimintaa, ymmärrätkö? Että jos me, koska silloinhan voisi kysyä, että jos luonto tai globaalishistoriallinen kenttäväki on jo sinällään kaikki, niin miksi me enää niin kuin esittäisimme sitä tai toisimme sitä esiin, antaisimme sen olla? Että se ei tule esiin ilman taideteosta tai puoluetta.
No ei tietenkään, ei tietenkään. Juuri siinä, siis kuitenkin niin kuin taideteoksen pitää olla sen maailmassa olevan hengen ilmaus jollakin lailla. Ihan samalla tavalla kuin puolueen pitää olla ikään kuin kansantietoinen ilmaus. Tämä on Hegelille ihan sama, että valtio on kansakunnan tai itse asiassa maailman, no tämä olisi Snellmania, mutta valtio on niin kuin tämän maailman hengen kulloisenkin.
Niin, joka on niin kuin tavallaan sekä suora ilmaus että välittynyt.
Joo, kyllä. Joo. Niin, nimenomaan.
Ja siihen mä vaan viittasin, että sikäli kun se on välittynyt, ja joka tämä on niin kuin kaunis hegeleläinen ajatus sinänsä, mutta sikäli kun se on välittynyt, niin se antaa siellä äänityspöydässä aina kyllä mahdollisuuden hieman editoida tätä kansasta tulevaa ääntä
totta kai
sanotusti se, mieleisekseen.
No kyllähän sitä aina säädetään vähän, niin, mutta jos sitä säädetään liikaa, niin silloin on nimenomaan tämä voluntarismin riski. Ja silloin ikään kuin jätetään objektiiviset tekijät huomioimatta. Siirrytään subjektivismiin. Ja silloin mennään metsään.
Joo, vai toisinpäin.
Historia suistuu pääraiteiltaan. Tai itse asiassa historia ei suistu, vaan puolue suistuu sieltä historian viitottamalta. Ainoalta oikealta tieltä. Että ottakaapa nämä asiat huomioon ihmiset sitten, kun seuraavan kerran alatte suunnitella vallankumousta. Ja joka tapauksessa, jos nyt hieman tässä vielä tätä kehitys- ja kumoustematiikkaa sivutaan, joka itse asiassa oli päivän teema, niin puhutaan reformismista, reformeista. Itse reformismista puhutaan nykyään aika vähän.
Niin, koska sillä on niin kuin mieltä. Sehän koko reformismin ja revolutionismin vastakkaisettelu varsinaisesti syntyi 1900-luvun alun sosiaalidemokraattisessa työväenliikkeessä. Silloin kun Bernstein ilmoittautui koivistolaiseksi ja asettui vastustamaan Karl Kautskin ja silloisen Leninin vallankumouspolitiikkaa. Niin silloin niin kuin syntyi tämä, että pystytäänkö työväenluokalle suotuisat reformit tekemään kapitalismin oloissa vai vaaditaanko siihen kumous siksi, että kapitalismin perusristiriita ei kuitenkaan voi kapitalistisen valtion sisällä kumota.
Siis eikö nämä ole juuri niitä kysymyksiä, joita Lenin vetäytyi pohdiskelemaan silloin, kun kansanjoukot tulehtivat kadulla?
Eihän näin konkreettisia kysymyksiä pohtunut.
No se olisi ollutkin liikaa.
Hän keskittyy tietoteoriaan ja Hegelin logiikkaan.
Se olisikin hienoa, jos esimerkiksi Esko Aho olisi tehnyt näin silloin, kun Suomen talous tuli alas rytisten.
Niin, aivan.
Oltiin paniikkitunnelmissa. Silloin olisi nimenomaan kannattanut keskittyä tietoteoriaan.
Kunnioittaisin Esko Ahoa vieläkin enemmän, jos hän olisi ennen presidentinvaaleja vetäytynyt esimerkiksi Yaleen tai Harvardiin.
Joo.
Mitä mä sabattivuotteja opiskelemaan teoreettisia asioita. Eikä vasta hävittyjen vaalien jälkeen.
Niin, siis järjestys mättää. Järjestys mättää.
Koska siinä on suuren ja pienen miehen ero. Pienet miehet, niin helppohan se on sitten mennä nuolemaan haavoja ja mietiskelemään asioita uusiksi, kun kaikki on hävitty. Mutta se, joka me tekee sen ensin, vain hän voi voittaa.
Kyllä. Siinäpä se ero. Eli muistakaapa tämä seuraavan kerran, hyvät kuulijat, kun asetutte ehdolle presidentinvaaleissa. Semmoisen kysymyksen haluaisin sulle, Tuomas, esittää. Esittäjänä olen siis minä,
että mikä on seuraava kappale?
Ja esitän sen Tuomas Nevalinalle, koska tämä on Radio Helsinki ja olemme ohjelmassa nimeltä Tukevasti ilmassa. Kun puhutaan reformismista ja sitten vallankumouksellisuudesta, niin minkä takia Martti Luther tunnetaan nimenomaan reformistina? Vaikka eikö hän tehnyt kumousta, jos kuka?
Niin. Hän oli kyllä kumouksellinen juuri siinä mielessä, kuin mitä tämä termi alun perin tarkoitti. Kirkko pitää saattaa sen alkutilaan. Ja hän on myös kyllä ihan konkreettisesti raivasi tilaa vallankumouksellisen ajattelun sikäli, että hän toisti omassa työssään sen kaikkien niin kuin länsimaisten filosofien perusliikkeen, joka on se, että auktoriteetti ja tradition voima erotetaan totuudesta. Eli toisin sanoen, että me emme tarvitse katolisen kirkon vallan ylläpitämää traditiota välittämään suhdettamme Jumalaan, vaan suoraan suhde alkutekstiin ja itse pääjehuun. Ja tätä kautta palaamme alkukristilliseen totuuteen.
Niin, siis vallankumouksellisia ajatuksia hyvinkin ja oikeastaan niin kuin tavallaan voisi ajatella, että Lutherin työssä ja elämässä ja toiminnassa vallankumouksellisuus näyttäytyy modernissa asussa ehkäpä ensimmäistä kertaa. Mm. Ja tietysti myös voisi ajatella, että moderni näyttäytyy
niin
ensimmäistä kertaa samalla tavalla. Ja tietysti herää jatkokysymys siitä, että onko niin kuin vallankumouksellisuus ja moderni mitenkään erotettavissa toisistaan. Mm.
Yksi muuten asia, mikä... Tai kaksi asiaa tuli mieleen. Siellä on lehdistöpaikalla tällaisia tapahtumia. Ensinnäkin se, että mua miellyttää kyllä kumouksellisessa ajattelutavassa se, että sillä on aina se solmii niin kuin suhteen totuuteen jollain perustavalla tavalla. Jos ajatellaan, niin kuin puhutaan freudilaisella kielellä esimerkiksi marxilaisesta vallankumouksellisuudesta, niin siinä on niin kuin tavallaan se, että sosiaalidemokratia tai reformismi keskittyy oireiden hoitoon. Ja kuitenkin niin kuin totuus on jossain syvemmällä ja siihen on tartuttava, on oltava siis radikaali tässä sanan etymologisessa merkityksessä. Tämä miellyttää kyllä periaatteessa.
Kyllä, mutta lääketiedekin tuntee vapaat radikaalit.
Aivan vapaat hippiradikaalit jopa.
Joo, mä en muista, siis ne oli jotain vatsahapon kaltaisia aineita, mutta mä en ihan muista, että mitä. Se on totta, että siis... Se ottaa referenssipisteeksi ja totuuden. Tietysti siis siinä vaiheessa, kun esitetään argumentti, että kaikki on pistettävä uusiksi, niin kyllähän se nyt, jos ajatellaan ihan tälleen konkreettisesti, niin kyllähän se nyt sinänsä jo vähän edellyttää, että pitäisi niin kuin sit osata myös perustella, että miksi. Ja kyllä mä niin kuin sitä mieltä on, että se, joka puuhaa muutosta, niin sillä on suurempi todistustaakka kuin sillä, joka on sitä mieltä, että if it works, why fix it?
Niin kato, mä ajattelin, siis sen takia mä en oikein pystynyt selvittämään suhteita lopullisesti kumousajatteluun nähden, on juuri se, että mä ajattelen myös noin. Ja se on niin kuin tavallaan just se ongelma.
Mutta musta huono kumousajattelu on itse asiassa se, mikä nykyään on vallalla. Joka lähtee itse asiassa siitä, että on uudistuttava ilman mitään syytä. Se uudistuminen on täysin itseisarvosta. Niin. Että tuo on vanhaa, sen korvaamme nyt tälle, joka on uutta. Mm.
Muutosvastarinta on ainoana esteenämme.
Niin. Että se on musta kaikkein huonointa mahdollista ajattelua. Et mun mielestä kannattaa niinku mieluummin tarrata kynsin hampain vanhaan, siis niinku oikein arkkikonservatiivisessa hengessä. Ja sitten jos joku esittää todella painavat perustelut niinku muuttaa siitä, niin sitten okei, toi kuulostaa fiksulta. Tai sitten niinku vetäytyä todellakin pohdiskelemaan epistemologisia kysymyksiä tai tietoteoriaa tai jotain muuta. Mutta sitä kannattaa tehdä aika ehkä vastaisi kuitenkin silloin, kun kanssa joku on jo kadulla.
Joo, mutta siitä kun puhuttiin tuosta... välttämättömyydestä, että siihen vallankumoukselliset teki tuntuu aina vetoavan hassua kylläkin, koska ovat omien sanojensa mukaan vapauden asialla. Siinä on varmaan vähän se, että puhutaanko näistä, tai se jännite, mikä koko tuossa leninistisessä kuviossakin on, mistä me tuossa jo liian pitkään puhuttiin, on se, että puhutaanko historiasta näkijän vai tekijän perspektiivistä.
Mm-hmm.
Et erässä mielessä he puhuu sikäli koko ajan näkijän perspektiivistä, ikään kuin sivusta katsojan perspektiivistä.
Siis tämä tämmöinen niin kuin maltillinen valtiomies, joka selostaa, että näin on tapahtuva vai?
Niin,
vai
no miksei hänkin, mutta siis jos ajatellaan leninismiä, joka tuntee niin. Siis, tai stalinismia, jossa koko historian prosessi tunnetaan. Joo. Silloin sitä ikään kuin se on levittäytynyt eteemme ja me tunnemme sen kulun.
Mm-hmm.
Mutta sitten siinä on kuitenkin tietysti, sikäli kun ollaan vallankumouksellisia, niin tällainen niin kuin tekijän perspektiivi, että meidän on tartuttava historian kulkuun ja tehtävä siihen katkos. Ja tämä on musta niinku se sovittamattomin ristiriita siinä nimenomaan. Mikä on tämä niinku sivustakatsojan ja asioihin puuttujan välinen suhde?
Siis leninistinen teoria on hirveätä kökköä juuri tuolla alueella.
Niin, koska musta ja
se on sellainen paradoksien viidakko niin. ja siis niin kuin 2-3 karin reitti, jossa vaara uhkaa oikealla, vasemmalla ja myös keskellä.
Latteassa keskustassa.
No,
musta tuntuu, että se on niin modernin vallankumousajattelun sellainen selvittämätön kohta on tämä.
Niin, että kun kuitenkin näin tapahtuu ja me sen teemme,
niin.
Jotta se tapahtuu.
Niin, aivan.
No en mä tiedä, tämä on modernin politiikan selvittämätön kysymys, koska niin. Tämä on juuri se, mikä yhdistää reformissa ja revoluutiossa.
Kyllä, toisiinsa. Aivan. Niin molemmissa itse asiassa sekoitetaan tämä.
Joo.
Tai siinä on joku sarana, jossa se vaihtuu näkijästä tekijää ja päinvastoin.
Ja itse asiassa, mutta kummaskaan niin ei hirveästi korostu sitten tällainen niin kuin tavallaan tietty inhimillinen vapaus todella tietoisena toimijana ja asettaa päämääriä pyrkiä niihin.
Niin, tai tehdä se niin kuin, tehdä se sellainen niin kuin poliittinen asioihin puuttuminen ja katkos ja murtuma, joka saa myös sen menneen näyttämään toiselta ikään kuin. Että nämä kuuluisat välttämättömyydet ja muut. Että se musta se todellinen kumouksellinen teko olisi.
Niin kumouksellinen teko, mutta mä ajattelin niin kuin ylipäätään politiikan mahdollisuutta nykyisessä yhteiskunnassa. Että itse asiassa nämä on niin kuin tavallaan epäpoliittisia formulaatioita, nämä reformistinen ja revoluutioistinen tulkinta.
Niin.
Voisiko siis esitä niin vaan kysymyksen ilman, että onko mahdollista itse asiassa edes tehdä politiikkaa. Todella siis silleen niin kuin ajatellen, että tässä voidaan kokoontua yhteen, argumentoida, asettaa päämäärin ja sitten lähteä kulkea sinne päin.
Niin, voi olla, että tämä on tällaista Kreikkaan katsovaa idealismia, mutta joku tässä on.
Mutta toisaalta, kun realismi ei olisi mahdollista ilman idealismia, että se on se.
Se on selvä. Jaa, pitäisikö tässä välissä ehättää soittaa vielä yksi kappale? Meillä olisi siihen ehkä yksi kuuma minuutti aikaa. Ja kas kuinka alkaa Red Hot Chili Peppersillä on juuri sen niminen kappale, jolla tietysti myös viitataan siihen, että niin kuin Marx sanoi, kuluu joskus vuosisatoja, ettei tapahdu mitään ja sitten yksi punainen minuutti on. On tiivistyy 200 vuotta.
Radio-ohjelmaa Helsingin hengessä.
Ja iltapäivä jatkuu vielä hetken verran.
Tukevasti niin.
Ilmassa ohjelman merkeissä.
Ja kyse ei ole mistään maailmanhistoriallisesta hetkestä, vaan itse asiassa aika lyhyestä hetkestä.
Lyhytkin hetki voi olla maailmanhistoriallinen, muista se.
Niin, no jos tuo tietysti tuo Marxin punainen minuutti sattuisi juuri tämän lähetyksemme jälkihetkistöön, niin voisihan se olla melkoinen hetki se. Mutta koska tiedämme, että maailmanhistoriaa ei voi hoputtaa liialti, niin jääkäämme nyt sitten odottelemaan.
Se on siitä hassu otus maailmanhistoriaa, että jotta voisi tarttua oikealla hetkellä sen toimintaan, niin ei saa huppuilla eikä odotella.
Niin, juuri tämä.
Se on juuri se ajoituksen pulma.
Tämä on mullakin siis mun vaikeuteni aina, kun mä yritän kommunikoida maailmanhistorian kanssa.
Joo. Niin, sitä huomaa annas olla huppuilemansa helposti ja sitten taas passivoituu ja jää odottelemaan. Ja molemmat tarkoittavat sitä, että mahdollisuus, oikea hetki, ajoitus, kairos, niin kuin kreikkalaiset sanovat, menetetään.
Mm. Joo. En tiedä, kuinka monta kertaa se on jo menetetty itse asiassa, mutta
se tavallaan menetetään joka hetki. Tai siis, niin kuin...
Kyllä, siis
tai siis tarkoitan vain sitä, että ei voi koskaan niin kuin tietää. Mm. Sitä ei voi tietää. Se, jos sen voisi, niin silloin ajoittaminen olisi helppoa.
Mutta siitä voisi ainakin pystyä niin kuin kehittämään omasta elämästään melkoisen helvetin, jos omistautuisi todellakin elämään siten, että jatkuvasti yrittäisi haistia sen, että mikä teko on tällä hetkellä maailman historiallisesti oikea.
Kyllä, siinä perspektiivissä sitä aina pitäisi punnita.
Niin se on totta.
Se on vähän niin kuin...
Joo, olen menossa esimerkiksi taloyhtiön hallituksen kokoukseen täältä.
Joo, otan osaa.
Juuri tämä voisi olla hyvä ohjenuora siinä kokouksessa pohtia, että mikä linjaus olisi maailmanhistoriallisesti oikea.
Muista, että kaaderit ratkaisevat.
Niin, no, mutta ensin pitäisi löytää se oikea linja, vasta sitten kaaderit ratkaisevat, ja se on sitten eri asia.
Niin, mistä se linja sitten löytyy?
Mm. No se on juuri se, mistä pitäisi kommunikoida maailmanhistorian kanssa ja pitää vaikkapa viikonloppuseminaari.
Niin. Mä luulen, että maailmanhistoria on kyllä siten rakennettu, että siihen ei piirtoheittimitse voida saada yhteyttä.
Niin. Niin, kai myöskin sillä tavalla, että jos laittaa piirtoheittimen päälle, niin sieltä ei heijastukaan maailman historia siihen valkokankaalle, vaan sieltä heijastuu itse asiassa todennäköisesti joku aika tylsä ja triviaali käppyrä, joka on laadittu hätäpäissään edellisenä yönä ja printattu hieman vinoon valkoiselle muoville.
Joo, mä luulen, että maailman historian temppelistä jumalat karkaavat sillä hetkellä, kun piirtoheitin käynnistetään.
En tiedä sitten nykyään, kun on nämä tällaiset tietokoneesitykset.
Niin PowerPointit.
PowerPointit, joo. Että jos siellä on yhteys internettiin, joka itse asiassa on maailmanhistorian tämänhetkinen pesäpaikka.
Niin, no kyllä, mutta...
Jossa maailmanhistoria puhuu.
Miksei? PowerPoint on sikäli hyvä termi, että sitä kautta on ainakin toistaiseksi esitetty lähinnä powering pointteja, eli vallan näkökulmia.
Joo, kyllä. Niin, siis anti-powerpoint voisi olla semmoinen niin kuin erilaisten radikaaliliikkeiden havitteleva laite, mutta sellaista ei vielä ole keksitty.
Heijastetaan jokaisen pään sisään.
Joo, jotta se puhuisi suissamme. Mm. Mutta ehkä meidän on syytä jättää tämän ajatuksen kehittely tuonnemmaksi kesään vielä
piisaa. Olkaa joko äärikumouksellisia tai arkkikonservatiiveja.
Mm, näin kehotamme.
Tällaiseen paradoksaaliseen. Käskyyn tai ukaasiin päin.
Kumpaakin tehdessänne lukekaa maailmanhistoriaa oikein.
Niin. Tai ainakin Machin tietoteoriaa. Ja viimeiseksi kehä kaartuu, restauraatio, palaamme alkuun. Ainakin näennäisesti palaamme alkuun, mutta tällä kertaa vapaampina ja tietoisina kuin ennen. Soitamme saman kappaleen kuin mistä aloitimme, Beatlesin Revolution, tällä kertaa albumiversiona. Ja kuunnelkaa nyt siinä, että laskeeko Lennon itsensä ulos vai sisään suhteessa vallankumoukselliseen prosessiin. Sen myötä hei ja ensi viikko.